Neviem, či môžete všetci spievať aj za mňa, ale je tá možnosť, že samozrejme pre všetkých, že za každého jedného zomiera Pán Ježiš na kríži Golgátskom. Ďakujem za jeden telefonát dneska ráno, ktorý mi hovoril, ale Ruben, hovor pomenšie. Pretože za krátky čas možno, že niekedy chcem povedať veľmi veľa, ale niekedy je menej, viacej, ako keď sa hovorí veľa. Takisto ma uvádzajú do niektorých takých vecí, keď bolo hovorené prečo. Viete, dostal som rakovinu a takisto som si dával otázku, prečo? Pane Ježiši, prečo? Viete, ale nejaký článoček som čítal, nejakú vetu, a tam bolo hovorené, synak, keby som ti vysvetlil, prečo, aj tak to nepochopíš. Takže to bolo krásne, ktorým som sa stotožnil, že to nepochopím, ale Pán Boh sa nemýlil, pretože takisto zase by sme si našli, alebo by som našiel v Žalme 77, 11. verši, to sa mi tak ľahko pamätá, pretože tam je napísané, a to Azaf hovorí, a povedal som, to je moja nemoc, ale zmeniť to môže pravica Najvyššieho. Ona to zmenila, ja som to nemusel byť. On môže, môže, nemusí, samozrejme, on nás má vo svojej ruke a vo svojej, nechcem povedať to slovo režii, ale vie o nás, všetko o nás vie, takže môže zmeniť. Čím by som chcel sa k vám prihovoriť? Viete, o niečom, čo každý z nás vlastní, čo má, trošku to ešte nepoviem, zatajím, ale čítame si, hneď začneme od raja. Viete, ako to tam dopadlo? Pán Boh hovoril, Hospodin hovoril, prikázal človekovi Adamovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia, dobrého a zlého, nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol, istotne zomrieš. Som sa nad tým pozastavil, že toto bolo vlastne hovorené Adamovi, pretože Eva ešte v tom čase nebola. A neviem, ako to jej vysvetlil, vieš, toto je strom, vieš, to sú krásne stromy a to ovocie, viete si to predstaviť. Ja tak trošičku, keď chodím po našej záhrade, tak zavriem oči a tak si tak predstavujem, ako to je. No samozrejme, nechodím nahý, to je jedna vec. Druhá vec, že tam je betonový chodník. Ale presto, že tam je tam nejaké ovocie, ktoré tam rastie a ja som si dovolil aj doniesť. Takéto ovocie, ktoré tam mám. A by som to využil zase na takú možnosť. Luboško, chytaj. No, tak som dobrý. Tak vidíte, aké máte šikovných starších. Ale tam vidím Petra. Peter, chytaj. Dobrý, máte šikovných ľudí.
Ruben, chytaj.
Nie. Ja nebudem, ja nie. Ja nebudem chytať to, potom on, že poviete, ale ešte to neznie celkom zdravé. Zrele, tak zdravé to je, ale zrele, neviem, či tam bol aký červíček, není vnútri, ale Židia, Izraeliti hľadajú jablčka, ktoré sú načaté s červíčkom, pretože vedia, že toto je bio, že tam není žiadny chemický postrek alebo niečo podobného. Ale za to, že to ešte nie celkom zrele, to je vaša chyba, že ste ma tak skoro sem zavolali, že to nestačilo dozrieť. No a druhá vec, že to není z raja, je to z mojej zahrady. Ale ešte je tam ďalšie ovocie, ktoré tam mám, sú tam maliny, viete, tak si otrhnem. Ale ešte mám tu jedno ovocie, ktoré je... No, ono tam bolo určite o mnoho krajšie, pretože keby sme sa pozreli... Pozrieť, ja tu mám to poznačené. Keď národ izraelský, alebo lepšie povedané vyzvedači, 12 vyzvedačov išli do zaslúbenej zeme, aby tam zistili, ako to tam je, tak si tam čítame v 4. knihe Mojžišovej a prišli po dolinu potoka Eškola, odrezali stade letoraz s jedným strapcom a nesli ho dvaja nad ruku a vzali z granatových jablk a z fíkov. Mám trošku takú predstavu, pretože u nás, keď je v Modré vinobranie, tak oni tam spravia takú maketu, takého strapca veľkého, to tam poprivazujú, tých strapčekov viacej, ich tam poprivazujú a potom to nesú, tak to asi vyzeralo, keď títo mužovia išli práve z tejto krajiny, aby doniesli, aké ovocie je tam. Toto mi zase pripomína trošku títo listy, viete čo? V raji, keď si naviazali z fíkových listov tie zástery, neviem, ako dlho im to vydržalo. Včera to bolo ešte krásne, akože nebolo to zvednuté a tak to dopadlo. Ja by som dodal kolovať, Ferko, ja ti donesiem.
Každý jednu bolúku, či ako?
lebo všetko je.
Ja sa pýtam.
Na čo sa to je? Presne tak. Môžete si odtrhnúť, je to umité, takže nemusíte mať strach. Môžete si odtrhnúť jednu bobulku a už tú predchuť toho raja už tu môžete cítiť trošičku. Takisto ten chlebík nezahadzujte, ale potom pozromaždený strapček alebo zrniečko s tým chlebíkom, to bola naša potrava často razy v našom vinohrade, alebo kde sme pracovali. Takže práve som chcel poukázať na to, na naše ruky. Viete, čo sa stalo potom? Eva tam samozrejme odtrhla, teraz to nebudeme preberať, vy to dobre poznáte, ako tam dopadlo, ale Pán Boh musel prehlásiť toto. Vtedy povedal Hospodin, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobre a zlé. A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by na veky, vyženme ho. Katastrofa, ktorá bola, ja poviem. Siahla svojimi rukami. Ja chcem teraz hovoriť o rukách. Kedy som poďakoval za svoje ruky naposledy? Keby Luboš nemohol chytiť to, obi dve ruky potreboval. Petr takisto dve ruky potreboval. Stal sa mi dávnejšie už úraz pri nejakej práci, s drevom. Presleklo mi kus kože, mi odišlo, alebo sa odseklo, som to držal chytro uviazať a tak ďalej. Sa to zahojilo. Ale pritom, potom sa mi zdalo, ako by som mal tú druhú ruku, ktorú som začal používať, ľavú, že ju mám akosi kratšiu. Tá práva ma, tak som sa najedola s touto rukou. A rovnaké sú, určite sú rovnaké, vidíte, ale tak sa mi to zdalo. Kedy som poďakoval za svoje ruky? Musím si dať otázku vo svojom živote. Druhý, musím ísť trošku tak, akoby, nechcem povedať, že rýchlejšie. Druhý príklad, ktorý máme, keď Abraham ide obetovať Izáka. Môžete si zobrať aj viacej, to nevracajte, prosím vás, naspäť. Keď Abraham ide obetovať Izáka, to už nebol taký nejaký maličké dieťa, to už bol mládenec. My poznáme ten príbeh, keď tam nesol to drevo a pýta sa, a všetko máme, oheň nesú. To bol problém tedy, to nebolo zapalovač, alebo sírky vyškrkli a zapálili. Oni museli, dokonca si čítame, že v žalme, že som sa rozbitá nádoba, ktorá už sa nehodí ani na načrtie vody. Predstavte si, oni aj ten kúsok toho črepu použili na pitie sa vody, na črtie vody, alebo na prenášanie ohňa, nejaké uhlíky, ktoré tam boli, aby sa mohli preniesť. Neviem, ako nesli tento oheň, ale nesli ho. Nesol drevo, tento Izák, a sa ho pýta, máme oheň aj drevo, a kdeže ovečka na zápalnú obeť? A Boh hovorí, Pán Boh si opatrí ovečku. Ale čo sa tam odohralo? Predstavme si Izáka, zviazaného mládenca na tom oltári. Ja teraz nebudem. Ďakujem. Ale nepovedzte, prosím vás, že ste jedli počas služby hrozno odo mňa. Tento mládenec zviazaný na oltári a Abraham čo? S nožom v ruke, pripravený. Koľko by to trvalo? A mohol byť mŕtvý. To bola sekunda. Ale práve tam si čítame o tom. Abraham vystrel, svoju ruku vzal nož, aby zabil svojho syna. Viete, predtým možno, že toho, ktorého miloval a možno, že ho hladil po hlave ako dieťa, nevieme, tí vzťahy tam, ale myslím, že ho veľmi, veľmi miloval svojho syna a teraz ide ho zabiť. Niečo, tak mi chodí mraz po chrbate o tom, pri tom, keď si na toto spomeniem. Ale Pán Boh sa tam mu hovorí a riekol, nesťahuj svoje ruky na chlapca. Nesťahuj svoje ruky na chca. A neučin mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. A nedoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Toto bola úžasná láska. Toto bol dôkaz viery Abrahamovej. A zároveň máme to krásny predobraz, samozrejme, na samotného Pána Ježiša Krista. Pretože na miesto Pána Ježiša Krista nebol nikto nájdený. Žiadna náhrada, žiadne zvieratko. Tie obete, to by mohli rozprávať veľmi veľa o kňazskej službe a obetiach, ktoré sa vykonávali v starozákonnej dobe. Ale vidíme, že Pán Ježiš musel zomrieť tou dokonalou obeťou, ktorá sa nikdy viacej nebude opakovať. Ďalšie miesto, ja tu mám viacej ich poznamenané. Samozrejme, určite neprebereme všetky do konca, viete, dneska sa to už dá ľahko. Si tam kliknete ruka, ruky, ruky, rukami. Vyše 1000 krát sa v Biblii si čítame o rukách, takže určite nebudem všetko preberať, pretože mi to bol do večera. Ale zase ďalšie miesto, ktoré tu mám spomenuté. Mojžiš zdvíha svoje ruky, keď národ izraelský bojuje s Amalechitmi. Koľko vydržíte mať zdvihnuté ruky? Viete, zatraz sme dostávali v škole, niekedy, neviem, asi teraz nefunguje, mať zdvihnuté ruky, tam niekde v kúte stáť, viete, a pomaličky už tie ruky tak išli dolu, dolu, dolu. Zdvihnite ruky! Áno, nechcem povedať, že sme to na polienku sme neklačali, ale tie ruky zdvihnuté, áno. Mojžiš má mať zdvihnuté svoje ruky. Si čítame zase v 17. kapitole pre druhej knihy Mojžišovej. A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoje ruky zdvihnuté, premahal Izrael, ale keď spustil svoju ruku, premahal Amalech. A keďže boli ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a podložili pod neho a sadol si naň a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej strany, druhý z druhej strany. A tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnka. A vieme, že vyhrali ten boj. Podopieranie rúk. Dávnejšie som počul, myslím, že to dokonca môj otec hovoril, ako si podopieral toho brata pri tej službe, pri tej modlitbe. Viete, ne tým fyzickým spôsobom, že mu zdržal ruky, my máme iný spôsob skladania rúk, v tom čase boli ruky hore, modlitby padol na svoju tvár a tak ďalej. Nebudeme to preberať, ale ako som niesol, ako som sa prihováral, ako som tohoto brata niesol na svojich modlitbách, aby či pri tej službe, alebo pri nejakej inej činnosti, pretože by som, nechcem povedať, že najľahšia služba je za stolom, viete, povedať a povedať je veľký rozdiel, aby to bolo na oslavu Pánovu, aby to bolo k požehnaniu, aby to bolo k svedectvu, má to vedie k veľkej, veľkej samozrejme zodpovednosti. Keď si čítame o Nehemiášovi, tak sa tam, ja to už nebudem ani všetko hľadať, ale mám tu poznačené, že Nehemiáš hovoril, že nakoľko bola dobrá Božia ruka nado mnou. Viete, on sa dozvedel o domovine svojich otcov, brány sú rozborené, hroby našich otcov pustnú. To vydávam, ja som trošku tak zaťažený na Izrael, práve cintoriny a také veci, to si nenehám ujsť, aby som neišiel. Tí hroby tam pustnú, pretože nemajú nikoho, kto by sa postaral. Dokonca u nás v Modre cez židovský cintorín v jednej časti spravili cestu. Nemal sa to prihovoriť. Jeden pomníček tam dali, tuto bol židovský cintorín. A sú ďalšie veľké, veľké cintoriny, ktoré sú. A takže tá ruka neviditeľná bola, Božia bola nad Nehemiášom, pretože všetko mi dal, čo som si zažiadal. Viete, to sú úžasné veci, ktorými sa stretávame práve, že Pán Boh má nás vo svojej ruke. Myslím, že väčšina z nás pozná tú pesničku Dobré mi, dobré mi, v jeho dlani dobré mi. Chráni ma, jeho ruka chráni ma. A tak ďalej by sme mohli, túto pieseň sa často razy, mladí sme spievavali, neviem, či sa ešte spieva. Dobré mi, jeho dlani dobré mi. Bol som na nejakej výstave, alebo neviem, čo to bolo, boli tam prezentované divé vtáci, orol, sokol a takýto. A tak som si tak všímal týchto ľudí, ktorí tam na tej ruke nosili tých vtákov. A tak do veľkej vzdialenosti, neviem teraz, možno, že tak jak po rampy, bolo tam umiestnený nejaký ten vták, na červenom kameni to bolo. A ten človek tam zdvihol ruku a ten vták to ako zaregistroval, pretože majú dobrý zrak a doletiel na tú ruku. A viete, čo dostal za tú ruku, za to priletenie? Dostal kúščik z kuriatka. No, tak som si predstavol, tak v tejto ruke by som nechcel byť. Aby ma, nechcem povedať, že roztrhal niekto. A Satan je ten, ktorý, si čítame o ňom, že obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Obchádza. On hľadá tú medzeru, tí miesta, kde si ty, kde som ja slabý vo svojej nedokonalosti. A takže dávajme si pozor na to, aké ruke sme. či sa, nechcem povedať, nevymýkame z tej Božej ochrany, ktorú má a ktorú chce mať nad nami samotnými. Predstavme si Joba. Ja neviem, odkiaľ Job zistil túto skutočnosť, ktorú si čítame v tej 37. kapitole, 7. verčík. Pečati ruku každého človeka, aby poznali všetci ľudia, ktorí sú jeho dielom. Myslím, že neznáme, že neviem, či to ešte teraz funguje, myslím, že dokonca áno, už aj podľa očí, ale musíte dať dotlačok prsta do niektorej krajiny, aby vás vedeli, čo, identifikovať? Že to funguje? Myslím, že do Ameriky alebo niekde. No, neviem, nie som si istý, nikde som tam nebol. Ale pečati ruku každého človeka. Kde to Job vtedy vedel, že každého jedného, a viete, koľko nás je? Myslím, že 7,5 miliardy ľudí je na zemi a každý má ten, to, svoju pečať toho svojho prsta na svojej ruke. Job to dávno vedel už v tom čase. A takže aké úžasné sú tieto veci, ktoré máme zaznamenané slove Božom práve na takýto spôsob. Ďalšieho človeka, ktorého tu mám, ktorý nebol pohán, neviem chytro nájsť meno, bol to z knihy Danielovej Balsazar, ktorému chutnalo víno, rozkázal doniesť nádoby zlaté, strieborné, ktoré Nabuchodonozor, jeho otec, vyniesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme. Ja by som povedal, že zneúctenie týchto nádob, ktoré boli k zvláštnej službe postavené v chráme na rozličný spôsob, a tak oni tam donesol tieto nádoby, aby s nich pil víno, jeho ženy, kráľovi a tak ďalej. Chválili bohov zlatých, strieborných, medených, železných, drevených a kamenných. Samozrejme, že toho živého a pravého boha nechválili, ale potom Daniel mu to musel pripomenúť, v ktorého ruke je tvoj dých, v ktorého ruke je tvoj život. A ty si tohoto nechválil, toto si neúctil, dokonca zneúctil, a vieš, čo sa tam stalo? Určite by sme mali možno, že veľkú bázeň, keď dneska by sa to dalo, možno, že svojím spôsobom, že by ste spravili na tú stenu, keď premietate, že by ruka začala písať. Išlo by to nejakým spôsobom? Myslím, že áno, keď sa dajú inačšie obrazy a všetko. A tam si čítame. Ale v tú istú hodinu vyšli prsty ruky človeka a písali naproti svietniku na vápennú omietku steny kráľovho a kráľ videl čiastku ruky, ktorá písala. Viete, to muselo byť niečo nepredstaviteľného, že čiastka ruky tam píše na tú omietku oproti svietniku, aby to dobre videl, sa to tam píše. A čo sa stalo? Vtedy sa zmenila jasnosť kráľova a jeho myšlienky ho desili. A klby jeho bedier sa rozviazali a triasol sa tak, že sa mu kolena tlkli jedno o druhé. Tlkli sa vám niekedy kolena jedno o druhé? No, myslím, že od strachu nie, ale skôr som bol od zimy. Presne tak. Na jednom pohrebe, kde bola strašná zima. A mne sa kolena trásli jedno od druhé a dokonca sestra mi už chytí kolena. Tu nemôžem udržať tie kolena, taká zima. Tak som si hneď spomenul práve na toto Balsazára, ktorý zo strachu a mal oprávnený strach, pretože Božia ruka tam písala ten výrok, ktorý tam mám takisto napísané, mene tekel ufarsím. Odvážený si na váhe a nájdený si nedostatočný. Nemáme strach? Nemáš strach? Pred touto Božou rukou, spravodlivou Božou rukou, ktorá bude súdiť, si čítame, živých aj mŕtvých, bude súdiť Pán Boh. Prorok Jeremiáš píše o tom, že sme ako hlina v ruke hrnčiara. Pracoval som 12 rokov práve v takomto zamestnaní, kde sa vytáčali z hliny nádoby. Rozličné, menšie, väčšie. Nemám teraz momentálne so sebou. Maličké takéto, veľké takéto, že do tej vázy, keď sa chceli pozrieť, museli sa postaviť na špičky. Ale tí hrnčiári mali vždycky špinavé ruky, viete, a tak som sa niekedy snažil, naučím sa aj ja niečo vytočiť, viete, ja som mal dosť času, ja som tam v noci vypaloval tú keramiku a tak som si tam dal tej hliny A teraz som, došiel som kúšek, mi to spadlo. Viete, tak znovu. Viete, najväčšiu jakú nádobu som vytočil? No popolník. Pretože ten je len takýto vysoký. Viacej sa mi nepodarilo vytočiť. Ale my si čítame, že prorok Jeremiáš hovorí o tom, aby, alebo bolo hovorené, aby išiel do domu hrnčiara. A tak si tam čítame. A zišiel som do domu hrnčiara a práve robil prácu na kruhoch. Nádobu, ktorú robil z hliny, zahubila sa v jeho ruke. Jak mojej. V ruke hrnčiarovej vtedy začal znova a spravil z nej inú nádobu, jakú sa priam ľúbilo hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo Hospodinu k mne povediac, či by som vám nemohol urobiť tak, ako urobil tento hrnčiar v dome Izraelov, hovorí Pán Hospodin, hľa ako hlina v ruke hrnčiara, taky ste aj vy v mojej ruke. Viete, hlina, to je materiál veľmi poddajný, ale zároveň musí tam byť tá pevná ruka toho hrnčiara, aby s nej niečo vybudoval. Na keramiku dokonca u nás sa stávalo od nedele večera do rána, do pondelka, aby dostali nejakú bániček, tanierik alebo niečo podobného. Dalo to veľmi práce. Dneska už nemá možno, že svojím spôsobom cenu. Ale ty a ja máme veľkú cenu v Božích rukách. A on z nás chce spraviť jakú? Si čítame nádobu na česť alebo na nečesť. My máme takisto o nádobách veľmi veľa popísané. Zlaté, strieborné, medené, hlinené. Každá má svoj význam. Viete, ale po väčšine tá keramika, ktorá sa u nás vyrobila, namalovala, samozrejme, a vypálila. Jeden výpal, druhý výpal, namalovanie a tak ďalej. Bola väčšinou len takou akoby ozdobnou keramikou zavesenú na stene a sa nedala nejako extra používať na jedenie. Není som len kresťanom len na oko, neslúžiac verne len na oko, máme takisto napísané slove Božom. A takže, aby sme sa nehali formovať tou Božou rukou na jeho česť a na jeho slavu a ešte na svedectvo mnohým, medzi ktorými žijeme, pretože kto vie čas ako toto, či si není postavená za kráľovnu. To bolo voľakedy pripomínané, samozrejme, kráľovné Ester. A jakým spôsobom prichádza Satan za Pánom Ježišom, keď ho pokúša? Matúša 4. kapitola. Samozrejme, ponáde v pokrme, to je veľmi dôležité, ale potom tam vyviedol ho, vniesol ho na chrám, alebo vyviedol na chrám a skoč dolu. Veď je napísané, že ťa ponesú na svojich rukách, aby si neuderil svoje nohy. Satan je znalec písma. Vieme, že dokonca veria, trasie sa. On pozná, ako ťa skúšať, pokúšať, ako ťa zviesť svojím spôsobom. Však je napísané. Veď to vyskúšaj. Veď je napísané. A Pán Ježiš povedal, nebudeš pokúšať Pána Boha svojho. Učeníci, keď sme tomu o tom počuli už, keď tam nebol Tomáš, Pán Ježiš prichádza a ukazuje im svoje ruky. Prebodnuté ruky. Nebolo to, viete, mal som takisto pichnuté do nohy, neviem, či som to nespomínal, neviem, aký kúštiek s vidlami. A keď ma otec dovedol lekárovi, tak ten zisťoval sa ako sklenou tyčinkou, že jak hlboko to je. Viete, no, tu, na tú bolesť už je to vyše 60 rokov, asi ešte spomínam na ňu. Ale mám tu zase niečo, prosím vás, ale zase neberte to, že to je originál, kliniec podobný, možnože. Pretože niektorým ľuďom, keby ste to povedali, že to je originál, tak som počul takú výrok o tom, tak tie ľudia by to líbali. Ale to není originál, nemusíte, o tom neviem presvedčiť. Ale prebodnuté ruky, buď do dlane, alebo tu na, nevieme kde. Myslím, že toto nám nerobí problémy, že či to bola dlane, alebo tu na tomto mieste, pretože niektorí ľudia hovoria, že Pán Ježiš bol na kole pribitý. Ale zase mne nejde o to. Mne ide o to, že zomrel. Za moje hriechy, za tvoje hriechy, Pán Ježiš zomrel. To, v modlitbe to bolo spomenuté, tou úžasnou, bolestnou smrťou, nepredstaviteľnou smrťou, ktorou Pán Ježiš zomiera na kríži Golgatskom. Za koho? Za mňa i za teba. Vďaka mu buď za to, že máme takéto pána, že máme takéto spasiteľa. A keď sa tam nakoniec ukázal tomu Tomášovi, tak môj pán a môj Boh. Blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. A medzi toto blahoslavenstvo patríš ty a ja a za to mu vďaka a chvála prináša. Z našich srdc, z našich úst. Amen.